Қалампырдан кепрамыз. Қырымлық астроном Александр Якушичкин ертеге 31 май күні ер ахуалысыны өте шыдатлы метеорит бороны күтіоткенін мәлім қылды. Бұл хақты РИА Новости жазмақта. 31 май күні ертелеп ерліклеріні ажайып манзара күтмақта. Хақиқи метеор йомғыры. Метеоритлер соны сағатыге 10 мінтегече етші мүмкін. Метеорит фаалігінің күчайшы тахминан 2 сағат давам етеді. Хысап китапларге көрі, уни максимал вақты сағат 6.30-да, Тошкент вақты білен сағат 8.30-да деген Якушичкин. Мутахасисні созарге көрі, бұл хадисі ең яқшы ғарби ярымшарда Шымали Америкада күзатылады. Якушичкинні қошымчы қылышчы метеоритлер асосан заиф ва хыра болады. Шыни үчін хадисаны шахар ташқарысыда күзатыш мақсатке муафықтыр. Мавзу жастан бадафсыл малумат қалампар ұз сайтыда.